Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 շաբթի նոյեմբերի 8-ն է, Վաշինգտոնում տեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգների Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպումը, արձագանքներ հայոց քաղաքական շրջանակներից, Իլհամ Ալիևը նորից սպառնալիքներ է հնչեցնում, ներքին հանդ անորոշ ապագա, միջազգային անցուդարձ արևմուտքում խոսում են ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը բանակցային տարբերակով կարգավորելու անհրաժեշտության մասին, Միացյալ Նահանգներում միջանկյալ ընտրություններ են, սոցիալական թեմաներ, Վանաձորի օդը, արտարժույթի կուրսի տատանումներ բժշկականի նախկին ռեկտորին մեղադրում են, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները երեկ Վաշինգտոնում հանդիպումների ընթացքում մտքեր են փոխանակել Հավանական խաղաղության պայմանագրի տարերի վերաբերյալ և արձանագրել, որ առկա են մի շարք խնդիրներ, որոնք դեռևս հասցեագրման կարիք ունեն, ասված է Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում. Արադ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը պայմանավորվել են ևս մեկ հանդիպում անցկացնել առաջիկա շաբաթների ընթացքում մանրամասները լուրերից հետո։ Զանգեզուրի միջանցքը Հայաստանի պարտավորությունն է, որը ստանձնել է Շուշիում այսօր հայտարարել է Իլհամ Ալիևը ելույթ ունենալով Ադրբեջանի հաղթանակի օրվա կապակցությամբ հանդիսավոր միջոցառմանը, թե երբ և ինչ փաստաթղթերով է պաշտոնական Երևանը Զանգեզուրի միջանցքի իրականացման հարցով պարտավորություն ստանձնել, Ալիևը չի հստակեցրել։ Պաշտոնական Բաքուն այս երեկ հայտարարել է, որ համացանցում Նախիջևանի բնակիչների անունից ինքնավար հանրապետությունում իրանական զորք տեղակայելու, Նախիջևանն Իրանին միացնելու մասին Թեհրանին ուղված խնդրանքներ են տարածվում, թե ովքեր են կանգնած պաշտոնական Բաքվի բնորոշման, բայց Ադրանքների ետևում Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության հաղորդագրությունում չի նշվում։ Երեկ էլ Իրանի իրավապահներն են հայտարարել, որ հոկտեմբերի 26-ին Շիրազում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը համակարգել է Ադրբեջանի քաղաքացի։ Միացյալ Նահանգներում միջանկյալ ընտրություններ են, որի արդյունքում կընտրվեն ներկայացուցիչների տան 435 անդամներն ու սենատի 1/3-ը։ Մի շարք հարցումների համաձայն հանրապետականներն ամենայն հավանականությամբ կկարողանան մեծամասնություն ապահովել ներկայացուցիչների տանը և կփորձեն դրան ձգտել նաև Սենատում, որտեղ երկու քաղաքական ուժերի հնարավորությունները գրեթե հավասար են։ Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի մոտ տուբերկուլյոզ և դեմենցիայի ախտորոշվել վրացական լրատվամիջոցներին հայտնել է բանտարկված քաղաքական գործչի փաստաբան Շալվա Խաչապուրիձեն։ 2021 թվականի հոկտեմբերից անազատության մեջ գտնվող Սաակաշվիլին այս տարվա մայիսի 12-ին տեղափոխվել է քաղաքացիական Վիվա Մետ մասնավոր հիվանդանոց, նրա փաստաբաններն ու կուսակիցները սակայն պահանջում են նախկին նախագահին տեղափոխել արտասահմանյան կլինիկա, այնտեղ բուժում անցնելու նպատակով։ Անկարայի ժամանակ Շվեդիայի վարչապետ Ուլֆ Քրիստերսոնը Թուրքիայի իշխանությունների հետ շարունակելու բանակցությունները ՆԱՏՕ-ի անդամակցության շուրջ։ Շվեդիա, ինչպես նաև հարևան Ֆինլանդիայի անդամակցության դիմումները Թուրքիան չի հաստատում, առաջ քաշելով մի շարք պահանջներ, այդ թվում տասնյակ քրդամետ գործիչների արտահանձնում, որոնց Անկարանը հավեկիչներ է համարում։ Անցած շաբաթ արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել է, որ Հելսինկիի և Ստոկհոլմի դաշինքի անդամակցության մասին խոսելը դեռ վաղ է։ Անցած օրվա ընթացքում ռուսական ուժերը տասնյակ հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի տարբեր բնակավայրերի քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին, ըստ պաշտոնական աղբյուրների Նիկոպոլում ռուսական արկերը խոցել են բազմահարկ շենքեր, առանձնատներ, արդյունաբերական ձեռնարկություններ, հիվանդանոց, դպրոց, կրակի տակ են հայտնվել Զապորոժե և Խերսոնի շրջանները։ Նաև ռուսական կողմն իր հերթին հաղորդում է այսօր առավոտյան Ուկրաինայի կողմից հրետակոծությունների, դրանց հետևանքով Դոնեցկում 1 զոհի և 1 վիրավորի մասին։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացը վերջին շրջանում իրականացվում է երկու ուղություններով։ Բարձրաստիճան ղեկավարները հանդիպում են Ռուսաստանում, ապա արևմտյան մայրաքաղաքում, որպես կանոն Բրյուսելում։ Ընդ որում Մոսկվան գրեթե անթաքույց դժգոհություն է դրսևորում Ղարաբաղի հարցում արևմուտքի ակտիվության նկատմամբ։ Նախորդին Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցել պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենի և Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը, պետքարտուղարը գովեստով է խոսել խաղաղություն հաստատելու երկու երկրների ջանքերի մասին։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վաշինգտոնում երեք մի քանի ժամ շարունակված բանակցություններից հետո Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները հայտարարեցին. Խաղաղության պայմանագրին վերաբերող մի շարք հարցեր դեռևս մնում են չհամաձայնեցված, և իրենք պայմանավորվել են առաջիկա շաբաթների ընթացքում կրկին հանդիպել դրանք քննարկելու համար։ Թե կոնկրետ ինչի շուրջ են տարաձայնությունները կամ ինչն է հնարավոր եղել արդեն համաձայնեցնել, պաշտոնապես չի հստակեցվում։ Դրամփակ բանակցություններից առաջ խոսել էր միայն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, պնդելով, թե կողմերը խիզախ քայլեր են անում խաղաղության հասնելու համար։
Of conflict over Nagorno-Karabakh.
Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հակամարտության ավելի քան 30 տարիները ահռելի մարդկային ու նյութական կորուստների են հանգեցրել, մարդկային կյանքեր խլել, թողնելով սպիեր, որոնք խորն են։ Բայց այժմ մենք տեսնում ենք իրական ու համարձակ քայլեր երկու երկրներից անցյալը հետևում թողնելու և դեպի կայուն խաղաղության գնալու համար։
Պետքարտուղարը չի հստակեցրել, որոնք են այդ քայլերը, մանրամասներ չի հայտնել նաև դրամփակ բանակցություններից ու խաղաղության հասնելու հնարավոր տարբերակներից։ Ընդգծել է միայն, որ Վաշինգտոնը բարեկամական հարաբերություններ ունի թե Երևանի, թե Բաքվի հետ, և պատրաստ է իր հնարավորությունների շրջանակում նպաստել տասնամյակներ ձգվող հակամարտության կարգավորմանը։
The United States as a friend to both Armenia and Azerbaijan is committed to doing
Ամերիկան որպես թե Հայաստանի թե Ադրբեջանի բարեկամ հանձնարարու է ամեն ինչ, որ մենք կարող ենք, աջակցելու ձեզ տևական խաղաղության հասնելու այս ջանքերում, աջակցելու ձեզ այն կերպ, որ կարող ենք։ Սա, կարծում եմ, ավելի լավ ու պայծառ ապագայի հեռանկար է, և ես դրվատում եմ ձեզ ու ձեր կառավարություններին խիզախության ու այն հանձնարարության համար, որի ցույց եք տնում այդ նպատակին հասնելու համար։
Սա Միացյալ Նահանգների, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների արդեն երկրորդ դեմարդեմ հանդիպումներ սեպտեմբերի սկզբին տեղի ունեցած Արյունալի բախումներից հետո, որոնց ընթացքում ադրբեջանական բանակը առաջխաղացման էր գնացել օկուպացնելով հայաստանյան նոր տարածքներ։ Երակողմ հանդիպումից առաջ նախ տեղի էր ունեցել հայկական ու ադրբեջանական պատվիրակությունների առանձնազրույցը։ Տարածված լուսանկարներից դատելով, այդ հանդիպմանը ամերիկացի պաշտոնյաները չէին մասնակցել։
Direct dialogue is the best way.
Ուղիղ երկխոսությունը իրապես տևական խաղաղության տանելու լավագույն ձևն է, և մենք ուրախ ենք աջակցել դրան։ Միացյալ Նահանգները լիովին սատարում է թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային անկախությունը։
Both Armenia and Azerbaijan.
Պետքարտուղարի կարճ ելույթից հետո հանդիպումը շարունակվեց դրամփակ ռեժիմով։ Այն անցնում էր Սպիտակ տնից քիչ հեռու հյուրերի համար նախատեսված նախագահական առանձնատանը։ Բանակցությունների ավարտին թե Երևանը, թե Բաքուն միևնույն տեքստը տարածեցին, տեղեկացնելով, թե մտքեր են փոխանակել հավանական խաղաղության պայմանագրի տարերի վերաբերյալ։ Այդ տարերը անցած ամիս Բաքուն էր փոխանցել հայկական կողմին։ Չգախնազերծելով փաստաթուղթը, ադրբեջանի արտգործնախարարը օրերս ասել էր, այն հիմնված է ավելի վաղ Բաքվի ներկայացրած 5 սկզբունքների վրա, և իրենք ակնկալում են, որ հայկական կողմը Վաշինգտոնում դրական կարձագանքի դրանց։ Հայկական կողմը ևս փաստաթղթի մանրամասները դեռ չի հայտնել։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը միայն շաբաթներ առաջ խորհրդարանում հաստատել էր, որ ստացել և ուսումնասիրում են Բաքվի նոր առաջարկը։
Արդյոք հնարավոր կլինի մինչև տարեվերջ համաձայնեցնել խաղաղության պայմանագիրը։ մնացել է մոտ 1.5 ամիս։ Երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունները միմյանց են փոխանցում իրենց պայմանները։ Սահմանին լարվածությունը պահպանվում է։ Հայ ռազմագերիների մի մասը դեռ Ադրբեջանում է։ Ադրբեջանական ստորաբաժանումները դեռ հայոց ինքնիշխան տարածքի տարբեր հատվածներում են։ Եվ այնուամենայնիվ բանակցային գործընթացը շարունակվում է։ Արձագանք հայոց քաղաքական շրջանակներից։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունում տեղյակ չեն, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագրի ինչ տարբերակ են քննարկել երեկ Վաշինգտոնում։ Արտաքին հարաբերությունների խորհրդարանական հանձնաժողովի անդամ Սարգիս Խանդանյանն ազատությանը փոխանցեց, որ Հայաստանի արտգործնախարարությունը պատասխանել է անցած ամիս Ադրբեջանից ստացված խաղաղության պայմանագրի լրամշակված տարբերակին, ներկայացնելով այդ փաստաթղթի շուրջ իր առաջարկները։ Կողմերը նաև այդ նոր առաջարկներն են քննարկել երեկ Վաշինգտոնում կայացած բանակցությունների ընթացքում։
Հայաստանը, այո, մեկնաբանություններ եւ առաջարկներ եւս ներկայացրել է այդ տարբերակին Ադրբեջանի ուղարկած, եւ ըստ էության ենթադրում եմ, որ հենց այդ հարցը քննարկման հարցերից մեկն է եղել տեղի ունեցած բանակցություններում Բլինքենի եւ Միրզոյանի
միջեւ։ Ինչ է այդ նոր լրամշակված տարբերակը, շատ է տարբերվում այն 5 առաջարկներից, որ Ադրբեջանը նախապես էր ներկայացրել։
Ըստ էության ես ինքս անոտ չեմ այդ առաջարկներին, բայց ես գիտեմ, որ դա կարծես թե 5 առաջարկների ավելի բացված տարբերակներ, եւ նաեւ չգիտեմ թե մանրամասնորեն թե ինչ առաջարկներ է Հայաստանը ներկայացրել, բայց գիտեմ, որ ներկայացվել են առաջարկները, եւ հենց այդ առաջարկների շուրջ պետք է խոսակցություն տեղի ունենա։
Բայց թե փոխհամաձայնություն ձեռք է բերվել եւ այլն, դրանց
տեղյակ չեմ, եւ ըստ էության արտաքին գործերի նախարարության հանդիպումից հետո արված հայտարարությունից ակնհայտ է դառնում, որ կան հարցեր, որոնք դեռ համաձայնեցված չեն, մնում են չհամաձայնեցված, եւ քննարկումները պետք է այդ ուղղությամբ շարունակվեն։
Երեկվա Երրակողմ հանդիպմանը ԱՄՆ պետքարտուղարն ասել էր, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը խիզախ քայլեր են անում խաղաղության հասնելու համար։ Հարցին, թե որոնք են այդ քայլերը եւ արդյոք խոսքը փողզիչումների մասին է, Սարգիս Խանդանյանն ասաց, թե իր համոզմամբ Բլինքենը նկատի է ունեցել մինչեւ որոշ կողմերի միջև ձեռքբերված համաձայնությունները։
Օրինակ Պրագայում տեղի ունեցած հանդիպումը եւ դրա արդյունքում եղած հայտարարությունը, երբ Հայաստան եւ Ադրբեջանը ըստեյության վերահաստատել են, որ ճանաչում են փոխադարձ տարածքային ամբողջական անությունը Ալմատայի հրճակագրի եւ ՄԱԿ-ի կանոնադրության համաձայն, եւ չկա որևէ հարց, որի շուրջ կա պայմանավորվածություն, ինչպես դուք եք ասում, փոխզիջումների գնալու որևէ դետալ, որը հանրայինորեն ասված չէ։
Բլինքեն Միրզոյան Բայրամով հանդիպումից հետո Հայաստանի արտգործնախարարությունը տեղեկացրել է, թե կողմերը վերահաստատել են շաբաթներ առաջ Պրահայում եւ Սոչիում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների ստանձնած հանձնարարությունները։ Հարցին, թե արդյոք արևմտյան ու ռուսական նախաձեռնությունների հիշատակումը նպատակ ունի ցույց տալ, թե կողմերը չեն հակադրում Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի ջանքերը, արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի իշխանական անդամն ասաց, որ առնվազն հայկական կողմը չի փորձում։ Պատգամավորն ընդգծեց, կարևոր է ոչ միայն այն, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ի վերջո համաձայնեն, այլ որ միջնորդ կողմներ կարողանա երաշխավորել դրանց իրագործումը։
Կարևոր է հատկապես այն հանգամանքը, թե միջնորդ կողմը արդյոք պատրաստ է եւ կարող է երաշխավորել իր կողմից արված առաջարկները։
Երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում դռնփակ հանդիպում է ունեցել եւ ադրբեջանական կողմի հետ քննարկումներից մանրամասներ ներկայացրել կուսակիցներին եւ կառավարության անդամներին։ Թեև հանդիպումն անցել է փակ ռեժիմով, սակայն Սարգիս Խանդանյանը վստահեցրեց, թե շրջադարձային նորություններ չեն լսել, միայն որոշ դետալներ, որոնց մանրամասները սակայն չգաղտնազերծեց։
Խավոր մեսիջը ո՞րն էր Փաշինյանին ձեզ ուղղված։
Խավոր մեսիջը այն էր, որ որևէ բան մեր հանձնարարություններում չի փոխվել։ Խաղաղության օրակարգը մեր գլխավոր օրակարգն է այսօր, եւ մենք առաջ ենք շարժվում այդ ուղությամբ։
Իսկ ինչ ասաց Փաշինյանը, հնարավոր է միջև տարեվերջ խաղաղության պայմանագիրը կնքվի, թե ոչ։
Տեսեք, խաղաղության պայմանագիրը մինչև տարեվերջ կնքելը մեր ցանկությունն է, մեր մտադրությունն է, եւ Հայաստանը պատրաստ է դրան, բայց հասկանում ենք, որ խաղաղության պայմանագիրը երկու կողմ ունի, եւ Ադրբեջանը եւս պետք է այս գործընթացի նպատակադրված լինի, եւ կան որոշակի հարցեր, որոնք պետք է հստակեցվեն խաղաղության պայմանագիրը կնքելիս, մասնավորապես օրինակ սահմանազատման հարցը, որովհետեւ պետք է հստակ լինի սահմանները, որպեսզի երաշխավորված լինի նաեւ այդ պայմանագիրը։ ուստի կկնքվի խաղաղության պայմանագիրը մինչև տարեվես, թե ոչ, դժվար է ասել։
Դեռ անցած ամիս Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ասել էր, թե կա պայմանավորվածություն մինչև տարեվերջ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրել։ Արմեն Գրիգորյանը պնդել էր, թե պայմանագիրն ու դելիմիտացիան փոխ կապակցված են և պետք է միաժամանակ արվեն։ Այդ ժամկետին փաստացի մնացել է 2 ամիս։ Առաջընթացի մասին հաղորդումներ դեռ չկան։ Առայժմ հայտնի է միայն, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները այս ամիս ևս մեկ հանդիպում են ունենալու կրկին Բրյուսելում։ Օրը սակայն դեռ հստակ չէ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թե որքան բարդ է ապրել, աշխատել, տնտեսություն պահել, ռազմական հաղթանակից գինովցած, անհաշտ հարևանի հետ խաղաղություն չունենալու պայմաններում, բոլորից լավ գիտեն թերևս սահմանամերձ գյուղերի բնակիչները, ինչ կացություն է գրեթե բոլոր կողմերից շրջապակված ներքին հանդում։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ներքին հանդը ադրբեջանական վերջին ներխուժումից սեպտեմբերի 13-ից հետո մնացել է առանց խմելու ջրի։ Սյունիքի մարզի սահմանային այս գյուղի դիրքերի մեծ մասը ադրբեջանցիները գravel են ու նստել խմելու ջրի աղբյուրի գլխին, բնականաբար փակել այն։
Չկա էլի ջուրը, խմելու ջուրը չկա։ Որոքման ջուրն է, էլի, դա գետի ջուրն է, օգտագործում ենք, էթա։ Էս մենք խմում ենք։
Արմինե Հովանիսյանը 2 օր առաջ է գյուղ վերադարձել։ Ներքին հանդում վերջին 2 ամիսներին կանայք ու երեխաներ չկան, ապահով չէ գյուղի 3 կողմերում զինված ադրբեջանցիներ են դիրքավորված։
Գյուղում էս պահին 26 հոգի են, տղամարդիկ։
Տղամարդկանց ու գյուղ վերադարձած կանանց խմելու ջուր է պետք, ասում է գյուղում մնացածներից Մելս Բաղդասարյանը։ Հենց ինքն էին նսնականներին երևանյան պաշտոնն օգտագործել ու ծննդավայրի ջրի հարցի լուծմանն օգնել։
Ես եմ քաշել 99 թվականին, հատուկ ծրագրեր ամերիկյան կազմակերպությանը բերել եմ քաշել իմ այդ տարածքը ադրբեջանցիներն են։
Հիմա ներքին հանդը ծավ գետի ջրի հույսին է։
Ռոկման ջուրը միացրել ենք ներքին ցանցի։
Գյուղի միակ աղբյուրից էլ է ռոկման ջուր հոսում։ Համայնքի վարչական ղեկավարը հույս ունի ժամանակավոր։
Եկել են դեղանք ուսումնասիրել են, հիմա պիտի ֆինանսավորումը լինի, որ աշխատանքներ սկսենք։ Դասեն շատ շուտ ալնելու։
Կապանի համայնքապետարանից սակայն ասում են, դեռ հստակություն չկա, թե երբ է ի վերջո այս գյուղը խմելու ջուր խմելու։ Ներքին հանդի ճակատագիրը սահմանային բնակավայրերից ամենաանորոշն է։ Անասնապահությամբ ու հողագործությամբ ապրող մարդիկ մնացել են առանց հողի և անասունների։ Գյուղի արտերը նվազագույնը չեզոք գոտի են դարձել։ Միջդիրքային տարածք, ասում է Ռադիկ Բաղդասարյանը։
Մենք նստել են արդի հետևին, լուրքերս արդի վերևին։ Դե գնար կմտնեն արդը, բանա, ասենք հնձեն կամ ինչ-որ մի բան շուտը։
Գյուղն անասնապահությամբ զբաղվելու շանսից էլ է զրկված, անասուններն իրենց սովոր ճամփով ուղղություն են վերցնում դեպի արոտավայր ու պայթում ականների վրա։ Ներքին հանդում հիմա 7 ութ կով է մնացել։
70-ից ավել խոշոր եսերավոր ունեինք, միջև սեպտեմբերի 1-ը։ Սեպտեմբերի 13-ին, որ սկսվել բաց, առ այսօր երեկել մի 4 հատ կող ազան են մինի կողմը պայթեց սակը։
Հիմա անասուն չունեմ վերպրտել այլ այդ իրեքը բանը ականյա պայթել են։
2 օր առաջ Գագիկ Բադալյանի կովերը պայթեցին, դատարկ նստած եմ, ասում է, կով պահել հիմա ոչ ոք չի համարձակվում, գոմից հանում ես կամ պայթում են կամ ադրբեջանի հսկողության գոտում հայտնվում, գոմից էլ չես հանում, խոտն է թանկ, գյուղում լուծում չունեն, վերևներից եկածները լուծումներ չեն ասել։ Գոնե փոխհատուցում կստանան պայթածանասունների տերերը, Սյունիքի մարզպետարանից տեղեկացանք, կառավարության հետ հարցը դեռ քննարկվում է։ Խնդիրը սուր է թե Կապանի ու թե Գորիսի տարածաշրջանի գյուղերում։ Սեպտեմբերի 13-ից միայն 7000 գլուխ ոչխար տեղ խնձորես գյուղերից է մնացել սարերում ադրբեջանի հսկողության գոտում։ Մելս Բաղդասարյանը մի խնդիր էլ է ավելացնում։ Մինչև այս վերջին բախումը ներքին հանդը երթուղային ուներ, հիմա ճանապարհը նոր, ասֆալտապատ, իսկ տրանսպորտ չկա։ Բաղդասարյանը ներքին հանդի հիմնադրման 190 ամյակի արդիվ տարիներ առաջ գիրք է գրել, շատ է ուզում շարունակել այդ պատմությունը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոտքում շատ բնակիչներ արդեն վերադարձել են, փորձում են վերականգնել բնականոն կյանքը, անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծել, բայց դեռ կան դժվարություններ, այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրճյանը։
Տունը ահավոր վիճակ էր, նսնարադնգել է հարևանս տուն հնց երկու հատը, մեր տան պատերին ալրիպ ճակ է, հետագնացեք, քանդվե պատերը, հեսանոր շնարարություն ենք անում, գրիշներ ահավոր վնասվ է, այդ բեկորների սալ ճարդվել էր, նուսանութները, տեսնենք էլի։
Սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական հարձակումների թիրախում հայտնված Սոտքի բնակիչ Վարդուհի Գրիգորյանը ամուսնու և անչափահաս երկու որդիների հետ 10 օր առաջ է վերադարձել տուն։ Դժվարությամբ է տուն անվանում այն, ինչ տեսավ վերադարձին. Երեք հիմնական պատ, կիսաքանդ տանիք, կոտրված պատուհաններ։
Այսինքն նոր ենք շարում արդեն, դա լրիվ ավիրել էր, քանդվել, թափվել էր գետին։ Հող, քա, լրիվ լցվում է բանի վրեն է սա, այնա լրիվ, ես էլ պտի քանդվի, բայց հիմա արդեն որպեսի ձմեռը, չգիտեմ, այսինց վիճակ է, լրիվ էսի այդ սնարյադների ծախ քանդվել է, սելարի սնարյադները ավիրեցին տները դրին միան։ Մայր եկեն ենք, հետա շնարարություն ենք անում, տներն ենք սարքում, ինչ իմանանք, կվայել ենք, թե էլի նորից հարամ կրնի վերներս։
Սեպտեմբերյան հարձակմանը միայն Սոտքում 8 տուն հիմնահատակ ավիրվել է, արկերն ընկել էին տների մեջ, ոչ բոլորն են շտապում վերականգնել։ Թեև հրադադար է, բայց գյուղում վերադարձածների խոսքով դեռ լսվում են կրակոցներ։ Զուգահեռ մերթդմերթ մուրճերն են տխտխկում։ Վարդուհու ընտանիքը առաջիններից էր, որ որոշեց ռիսկի դիմել, ժամանակավոր կացարանից վերադառնալով Սոտք, որն այլևս առաջվանը չէ, վտանգն այստեղ ամեն պահի են զգում։
Հիմնականում գյուղը, որ իրիկուն ու մութը տալիս է, ամենքը գնում են իրեն, չեն մնում։ Գիշերը հենց մեն ամեն դիմասի սարնը, թուրքերի պոստերը դրած, լույսերը վառած, սիրում գյուղը հսկում են։ Ինք էլ իրանց հսկողության տակ ապրում ենք, լավ կնի, վատ կնի, դաժանը։
Սեպտեմբերի 13-ի մղձավանջից մոտ 2 ամիս է արդեն անցել, բայց մինչև հիմա պարզ հիշում են ամեն մի դրվագ։
Զորամասը տրակցերին մենք էլ ասում ենք երևի կրակոցա բանա, ուտեսանք չէ, գյուղի վրա են հարցակվել, մենք երբ հազիվ հասցենք փախնենք տներից։ Էլ չեն իմանում, երեխեքի մոցեմ ճվալով քնից հանում, երեխեք հելեք, թուրքերը հարձակվել են, բրծեք։ Հենց ամ դուրը, որ բաս են գնանք, մի հատ է տրակցերին, երեխեքը ընգան հայաթում, հենց շեման վրեն, գլուխը կպավ քարին երեխուս, մամա, ասի մի վախեցեք, ես ամի բան կլինի, երիմ կասնե էլի։ Հինգ րոպե, մնացինք ու հելանք տնից, հելանք գնացինք, մեր հետևից ուռալը տարակցնում են մոյկի դեմը, հենց մենք անցնում ենք ու նոր հետ բարեբախտաբար մեզի չի կպնում, հասցնում ենք այդ պահը։
Հիմա տան մի մասում առաջին անհրաժեշտության իրերի փաստաթղթերի պայուսակն է մի կողմ դրված, կրակոցների տակ ապրող մարդու կյանքի ռիթմը Վարդուհու խոսքով ակամայից փոխվում է։
Ամեն վարկյան այս արդեն վտանգավոր գոտում ենք ապրում, չենք կարող ասենք ինչ կլինի, ամեն վարկյան կարող են անգամ ես հասցնել ենք, փախել ենք, հետ ենք եկել, շոր ենք տալ, ինչ իմանանք, երկրորդ անգամ կհասցնենք, հետ գանք։
Ընտանիքի եկամտի միակ աղբյուրը ամուսնու նախկին պահեստազորային Վանոյի թոշակն է և տնամերձ հողամասի պտուղ բանջարեղենը։ Վերջին հարձակումը նաև Վարդուհու աշխատանքն է խլել, մինչև այդ գործող զորամասում խոհարարի օգնականն էր։
Զորամասն տարածել են, հիմա ոչ աշխատանք ունենք, ոչ բան, մնացել ենք սենց։
Ապահովության որևէ երաշխիք պետական այրերը Սոտքի բնակիչներին չեն տվել, միայն դուռ ու պատուհան տեղադրելու փող, շինտեխնիկան էլ բարերարներն են բերել։ Տանտղամարդը Վանոն շտապում է, որ հասցնի մինչև ձմեռ, գոնե պատն ու տանիքը կարգի բերի։
Գիշերը ցուրտ է լինում, փեջ ենք վառում, որ տենան խոնավությունը ահավորի, տեսնենք ինչ ա լինում էլի։
Հողնել կվարենք, տուննել կսարքենք, փողնել կաշխատենք, իրենց ուժերից վեր են համարում մեկ բան, դա էլ վերևներից են ակնկալում։
Աստված թող տա խաղաղություն անի, սարքենք ու կապրենք։
Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս շաբաթավերջին լրանում է սեպտեմբերյան կարճատև, բայց շատ արյունալի ողբերգական բախումների երկրորդ ամիսը։ Մեծ թվով երիտասարդներ հայտնվել էին գերության մեջ վերադարձել, և հիմա պետք է շարունակեն ծառայությունը, ինչ անել, եթե այդ զինվորը ֆիզիկական կամ հոգեբանական առումով պատրաստ չէ, գուցե լուրջ զննել է պետք նրա վիճակը։ Օրենքի մակարդակով հստակ կանոնակարգում կարծես թե չկա։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ես ասում եմ, իրանց հիմա գնալը շատ վատ հետևանքներ կարա ունենա։
19-ամյա նորակոչիկը, որի տվյալները ոչ ինքը, ոչ մայրը չեն ցանկանում հրապարակել, այս պահին պարկած է Երևանի Կայազորային հոսպիտալի հոգեբուժական բաժանմունքում։ Մինչ այդ սեպտեմբերյան արյունալի մարտերից հետո գերեվարվել էր ու ավելի քան 3 շաբաթ անցկացրել Բաքվի բանտերում։ Երևան վերադարձից 1 ամիս անց պաշտպանության նախարարությունը ըստ հարազատների առանց բուժզննության նրան կրկին կանչել է բանակ ծառայությունը շարունակելու։ Ծնողներն իրենց միջոցներով են տղային հետազոտել, արդյունքում տեղափոխել են հոսպիտալ։
Եվ շատ հնարավոր է հիմա մենք ունենայինք ևս երկրորդ նախադեպը, որ ինքը գնար զորամաս ու այնտեղից հետ գար, ինչ որ մի պրոբլեմ լիներ, չգիտեմ, վիճաբանություն լիներ եւ այլ եւ այլ։
Մոր խոսքով գերության մեջ որդին կտանքների է ենթարկվել, եւ նախարարությունը վերադարձից հետո նրան միայն 20 օր է արձակուրդ տվել։ Միջդեռ տղան հոգեբանական լուրջ աջակցության կարիք ուներ, բողոքում էր անքնությունից ու մշտական գլխացավից։
Անպայման պետք է ենթարկվեն հոգեբանական հետազոտության, որպեսզի որոշվի երեխաների վիճակը, հոգեբանական վիճակը, բայց դա չարվեց։ Երբ որ ես այդ օրը համազգիս տհանեցի զինվորական, որ ինքը պետք է հակներ գնար ռազմական ոստիկանություն, շատ անսպասելիորեն ինքը սենց այլայլվեց, չգիտեմ ինչ վիճակների մեջ ընկավ, այդպես մի անգամ էլ եղել, երբ որ ես մի քանի օր առաջ գրեչկա էի եփել, սենց միամիտ ինքը գրեչկայի հոտից վերևից սենց ոնց գրեչկայա, ես 20 օր կերել եմ դրանից, ասում եմ՝ տարել ես տան մեջ գրեչկա չեփես, նմանատիպ ռեակցիա այդ, որ մի անգամից բռնկվեց, որ համազգեստը տեսավ։
Մայրը վիրավոր ված է պետության վերաբերմունքից, պատմում է, որ գերությունից վերադառնալուց հետո բույժ զնմանը զուգահեռ տղաներն առաջին 3 օրն անցկացրել են քնչական կոմիտեյում, կիսաքաղցած, անընդմեջ հարցաքնվել են դեռ ադրբեջանցիների տված հագուստով։ Մյուս կողմից էլ ռազմական ոստիկանության մի պաշտոնյա ակնարկել է, թե նռնակ չունեիք, որ գերի եք ընկել։
Ասել են, որ ինչա չեք ունեցել, որ ձեզ պայթեցնեք ու գերի չընկնեք, ավելի լավ է, այո, ավելի լավ է մարդ մեռնի, քան թուրքի ձեռքը գերի ընկնի։ Ու իմ տղան ասում է, որ հենց թավը դա է, որ ես ամբողջ ընթացքում հենց այդ գիտակցությունն եմ ունեցել, որ ավելի լավ է մեռնեմ, քան գերի ընկնեմ։ Ուղղակի հանգամանքների բերումով դա իմ մոտ չի ստացվել։
Որդուն 8 օր որոնելուց հետո նրան ի վերջո գերիների մեջ գտած մայրը նեղ սրտում է, ադրբեջանական բանտից հետո հոգեբուժական զննություն անցնող տղայի վրա հոսպիտալը կարող է էլ ավելի վատ ազդեցություն թողնել։ Ադրբեջանական բանտից ազատված տղայի աչքի առջև նույն ճաղավանդակն է, այս անգամ հայրենիքում։
Մի մարդու համար, մարդկանց համար, ովքեր 20 օր եղել են գերության մեջ, այդ ճաղերի հետևում, ու հիմա հայտնվել են ոնց որ նոր գերության մեջ, ու իրանք անընդհատ այդ դեժավյուի նման այդ անընդհատ վերապրում են։
Բնականաբար ճաղավանդակներով չպետք է լինի, սակայն այստեղ նաև պետք է այլ մոտեցում որդեգրել, այսպես ասած, մարդակենտրոն, դեպ առանց այդ էլ այդ երիտասարդները գտնվել են շատ դաժան իրավիճակներում, և նրանց շրջապատող միջավայրը պետք է մի փոքր ավելի լավը լինի, լավ պայմաններ լինեն, ոչ թե նրանց հիշեցնեն ինչ-որ խիստ պայմաններ, որից էլ բողոքում են երբեմն թե զինծառայողները, թե նրանց ծնողները։
Այս երիտասարդի պատմությունը միակը չէ։ Ազատությունը ահազանգեր է ստացել գերությունից վերադարձած դեռ չկազդուրված երիտասարդներին առանց համարժեք օգնության ու բույժ զննության կրկին զորակոչելու մասին։ Զինվորների խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպան Արմինե Սադիկյանը ևս 44 օրյա պատերազմից հետո բազմաթիվ նման դեպքերի է հանդիպել։
Նոր վերադարձած ռազմագերիներից մեկի գործով զբաղվում ենք, և ունենք նաև հոգեբանի, հոգեբուժի եզրակացություն, առայն որ տվյալ անձը երբեմն կարծում է, թե ինքը դեռևս գտնվում է պատերազմական գործողություններում, և ինքը պետք է պաշտպանի իր ծառայակիցներին, և սա կարող է, այո, տանգավոր լինել թե սեփական անձի համար, թե իրեն շրջապատող անձանց համար։
Եվ նրան հետ են տարել ծառայության։
Այո, նա վերադարձվել է մի քանի օր անց ծառայության, այնուհետև տեղափոխվել է Երևանի Կայազորային զինվորական հոսպիտալի հոգեբուժական բաժանմունք։
Իրավապաշտպաններն այս մասին խոսում են արդեն 2 տարի 44 օրյա պատերազմից հետո, հորդորելով կառավարությանը վերանայել օրենքն ու գերությունից վերադարձածների համար հատուկ պայմաններ սահմանել։ Այս հարցով օրենս դրական նախաձեռնություն, սակայն մինչ օրս չկա։ Պաշտպանության նախարարությունից դեռ չեն արձագանքում, թե շաբաթներ առաջ հայրենադարձված 17 զինվորից քանիսին են արդեն հետ տարել բանակ։ Ազատությանը, սակայն, հայտնի է առնվազն մեկ նման դեպքի մասին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողան այսօր շնորհավորել է իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Իլհամ Ալիևին առիթը 44-օրյա պատերազմում այդ երկու երկրների համատեղ ջանքերով արձանագրված արդյունքն է։ Դե իսկ Ալիևը նորից հնչեցրել է սպառնալիքներ և Հայաստանին մեղադրել 2020-ի նոյեմբերինի համաձայնությունները չկատարելու համար։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Սպառնալիքներ, մեղադրանքներ, պահանջներ, դժգոհություններ, ռազմատենչ հայտարարություններ Հայաստանի հասցեին Ադրբեջանի նախագահի կողմից։ Շուշիում Ադրբեջանի հաղթանակի օրը նշող Իլհամ Ալիևը տոնական գլխավոր միջոցառմանը իր 36 րոպեանոց ելույթի մեծ մասը նվիրել է Հայաստանին, միայն այդ անվանումն արտաբերելով առնվազն 36 անգամ։ Ինչպես անցած երկու տարիներին, այս անգամ էլ Ադրբեջանի նախագահ հաղթական միջոցառմանը ներկայացել էր զինվորական համազգեստով, ելույթեր ունենում Ռունցքը վերպարզած, այն էլ ավելի սեղմում և ավելի վերխոյացնում, հատկապես հարևան Հայաստանի մասին խոսելիս։ Ոչ միայն Հայաստանից, այլ ոչ ոքից չի վախենում Ադրբեջանը, հայտարարում էր Ալիևը և հավելում, եթե վախեցող լինեին, 44-օրյա պատերազմը չէին սկսի և Հայաստանը պետք է իմանա, Ադրբեջանի բանակը հիմա ավելի ուժեղ է, քան երկու տարի առաջ։
Ինչպես կառուցվածքային բարեփոխումները, այնպես էլ նոր կազմավորումների ստեղծումը, միևնույն ժամանակ առկա կազմավորումների թվի ավելացումը, դրանց զենք զինամթերքով մատակարարումները, նոր տեխնիկական հագեցվածությունը իրականացվում են ամենաբարձր մակարդակով։ Ադրբեջանական բանակն այժմ ավելի ուժեղ է, քան երկու տարի առաջ էր, և դա պետք է իմանան բոլորը, Հայաստանը և յուրաքանչյուր ոք։
Ադրբեջանի առաջնորդի խոսքերով ստիպված են շարունակել հսկայական գումարներ ծախսել բանակի վրա, քանի որ նույնիսկ պատերազմ պարտվելուց հետո Հայաստանից վտանգ են տեսնում։ Հայաստանում ռևանշիստական ուժերը գլուխ են բարձրացնում և Բաքուն պետք է պատրաստ լինի ետ մղելու թշնամական գործողությունները։ Հաջորդ տարվա Ադրբեջանի պետբյուջեի ռեկորդային ծախսերն այսպես էր բացատրում Ալիևը։ Ավելի ուժեղ բանակ ունեցող Ադրբեջանի դեպ կարող էր ավելի կոշտակահարված հասցնել Հայաստանին, Հասնյակ հայ և ադրբեջանցի զինվորների կյանք խլած սեպտեմբերյան հարձակման ընթացքում։ Բայց ինչպես Ալիևն էր նշում, Բաքվի ռազմական գործողությունները կարող են նաև ավելի մեղմ լինել, եթե Երևանն իր վրա ստանձնած պարտավորությունները կատարած լիներ։
Զանգեզորը հիչ վաղ գերմեմիշտլեր, տելևիզիալարդա, ֆոտոշակիլլարդա։
Մեր պատասխանը կարող էր մի քիչ փոքր լինել, եթե նրանք իրականացրած լինեին իրենց վրա ստանձնած պարտավորությունները։ Մեր պատասխանը կարող էր նաև ավելի կոշտ լինել, եթե նրանք ցանկանային նոր պատերազմ։
Ինչ վերաբերում է սեպտեմբերյան հարձակման արդյունքներին, Ադրբեջանի նախագահի խոսքերով այժմ Ադրբեջանը հայկական սահմանի ուղղությամբ հիմնական ռազմավարական բարձունքները գտնվում են Բաքվի վերահսկողության տակ, և որ Հայաստանը պետք է հասկանա, ինչ է դա նշանակում։ Ալիևը պարզաբանեց, դա նշանակում է, որ ռազմավարական այդ բարձունքների դիտակետում են Կապանը, Գորիսը, Սևանա լիճը, ինչպես նաև հայկական զինված ուժերի դիրքերի մեծ մասը։ Այդ իրողությունները Բաքուն ստեղծել է մի քանի պատճառով, այդ թվում Հայաստանի կողմից միջազգային պարտավորությունների չկատարման, հավելում էր Ալիևը։ Մատնանշելով Հայաստանի չկատարած պարտավորությունները, նա առանձնացրել է Զանգեզուրի միջանցքը, այդպես էլ պնդելով. Զանգեզուրի միջանցքը Հայաստանի
պարտավորություն է։
Երկու տարի է մենք ձեռք չենք տալիս Լաչինի ճանապարհով Հայաստանից Ղարաբաղ և հակառակ ուղղությամբ երթևեկող մեքենաներին։ Մենք պարտավորություն ենք վերցրել և կատարում ենք այն։ Հայաստանը նույնպես պարտավորություն է ստանձնել, որպեսզի ճանապարհային կապ լինի Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև։ Անցել է երկու տարի, չկա տեխնիկական տնտեսական հիմնավորում, գործողություն, երկաթգից ճանապարհ, որքան պետք է սպասենք։
Թե երբ և ինչ փաստաթղթերով է պաշտոնական Երևանը Զանգեզուրի միջանցքի իրականացման շուրջ պարտավորություն ստանձնել, Ալիևը չի հստակեցրել։ Ադրբեջանի առաջնորդը իր ելույթում շարունակաբար պնդում էր, Հայաստանը պետք է դասեր քաղի վերջին երկու տարվա իրադարձություններից, 44-օրյա պատերազմից, փարուխի դեպքերից, սեպտեմբերյան բախումներից։ Հապանցիկ անդրադառնալով Արցախում տեղակայված ռուս խաղաղապահներին, նախագահ Ալիևը հիշեցրել է նրանք այնտեղ ժամանակավոր են տեղակայված, և եթե հայկական կողմը ինչ-որ մեկի վրա հույս դնի, նոր ողբերգության կբախվի, ասել է նա։ Ադրբեջանի ղեկավարն ակնարկել է Երևանը թող հույսեր չկապի նաև Իրանի հետ, որնի պաշտպանություն Հայաստանի զորավարժություններ է իրականացնում։ Չենք վախենում, արձագանքել է Ադրբեջանի նախագահ, շեշտելով, որ Բաքվին զսպում է ոչ թե Հայաստանի ինչ-որ հովանավորի հայտարարություն, այլ Ադրբեջանի սեփական քաղաքականությունը, հերթական անգամ հայտարարելով, որ Ադրբեջանի համբերությունն անսահման չէ, Իլհամ Ալիևը Հայաստանի իշխանություններից պահանջել է դուրս բերել զորքը Լեռնային Ղարաբաղից, հակառակ դեպքում ասաց, Ադրբեջանը համապատասխան քայլեր կձեռնարկի։
Արևմտյան մայրաքաղաքներում խոսում են ռուս-ուկրաինական պատերազմը բանակցային եղանակով ավարտելու անհրաժեշտության մասին, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի նախագահը մտադիր է նոյեմբերի 15-16-ը մասնակցել Ինդոնեզիայի Բալի կղզում կայանալիք մեծ 20-ակի գագաթնաժողովին, սակայն ամենայն հավանականությամբ առցանց ձևաչափով, ասել է Զելենսկու խոսնակ Սերգեյ Նիկիֆերովը։ Ավելի վաղ Զելենսկին ասել էր, թե չի գնա մեծ 20-ակի գագաթնաժողովին, եթե այնտեղ ներկա լինի Ռուսաստանի նախագահը։ Պուտինի մասնակցության մասին ստույգ տեղեկություն դեռ չկա։ Ինդոնեզիայի նախագահ Ջոկո Վիդոդոն այսօր ասել է, որ Ռուսաստանի ղեկավարը եւս ամենայն հավանականությամբ կմասնակցի հեռավար։ Ֆրանսիայի նախագահն էլ ավելի վաղ հայտարարել է, թե ուկրաինական հակամարտությունը կարող է լուծվել միայն բանակցությունների միջոցով։ Մակրոնը հորդորել է Կիևին եւ Մոսկվային արմատական նախապայմաններ չդնել, միաժամանակ ընդգծել, բանակցությունների գնալու հարցում նախ Կիևը պետք է որոշում կայացնի։
Et donc c'est évidemment au peuple ukrainien et ses dirigeants de définir les conditions auxquelles il revient autour de la table.
Ուկրաինան պետք է որոշի պայմաններն ու ժամանակը, երբ վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ, բայց ինչ որ պահի դա պետք է տեղի ունենա։ Հիմա վաղաժամ է խոսել արմատական պայմանների մասին, բայց ես անձամբ համոզված եմ, որ ինչ որ պահի հարկ կլինի վերադառնալ բանակցություններին։
C'est aujourd'hui précipité de dire de donner des préconditions complètement radicales.
Կողմերը արդեն շուրջ կես տարի է հրապարակավ չեն հանդիպել, բանակցությունները դադարեցվել են մայիսին, ավելին անցած ամիս Դոնեցկի եւ Լուգանսկի, Զապարոժիայի եւ Խերսոնի մարզերը Ռուսաստանի կազմմցնելուց հետո Ուկրաինայի նախագահ հրամանագիր ստորագրեց, որով արգելվում են բանակցությունները Ռուսաստանի հետ, քանի դեռ այդ երկրում Վլադիմիր Պուտինն է նախագահում։ Մոսկվան էլ բազմիցս հայտարարել է, որ պատրաստ է բանակցությունների, բայց պատրաստ չէ քննարկել բռնակցված տարածքների ճակատագիրը։ Վաշինգտոն Պոստը օրերս գրել էր, որ Միացյալ Նահանգները խնդրել է նախագահ Զելենսկուն հրապարակավ հայտարարել, թե պատրաստ է գնալ խաղաղության։ Արձագանքելով այդ հրապարակմանը, Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը երեկ հայտարարել է, որ Կիևը երբեք չի հրաժարվել բանակցություններից, սակայն դրանից առաջ Ռուսաստանը պետք է դուրս բերի իր զորքերը Ուկրաինայի տարածքից։
Պատրաստ է Պուտինը, ակնհայտորեն ոչ, հետևաբար մենք առուցողական ենք մեր գնահատականում։ Մենք կխոսենք Ռուսաստանի հաջորդ առաջնորդի հետ,
գրել է Պոդոլյակը Թվիտերում։ Թեև պատերազմի մեկնարկից շաբաթներ անց Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել էր, որ Վլադիմիր Պուտինը չպետք է մնա իշխանության, երեկ պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչը պնդել է, Վաշինգտոնը չի ձգտում Ռուսաստանում իշխանափոխության։ Միացյալ Նահանգների նպատակն է դադարեցնել ռազմական գործողությունները արդար խաղաղությամբ, որը հիմնված կլինի ՄԱԿ-ի կանոնադրության վրա և հաշվի կառնի Ուկրաինայի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության սկզբունքները, ասել են այդ Price-ը։ Ավելի վաղ ամերիկյան մամուլը հաղորդել էր, թե վերջերս Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև գաղտնի բանակցություններ են կայացել։ Երեք Սպիտակ տան անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը հաստատել է այդ լուրերը, պնդելով, թե փորձում են բաց պահել շփման հնարավորությունը։
We in the Biden administration have had the opportunity to engage at senior levels with the Russians to communicate.
Մենք Բայդենի վարչակազմում ռիսկերը նվազեցնելու միջուկային զենքի հնարավոր կիրառման հետևանքների մասին նախազգուշացնելու համար բարձր մակարդակներում ռուսների հետ շփվելու հնարավորություն ենք ունեցել։ Ավելին չեմ կարող ասել։
And I'm afraid I can't go further than that today.
Իտալական La Repubblica-ն իր հերթին հղումանելով ՆԱՏՕ-ի աղբյուրներին երեկ գրել էր, թե Ուկրաինան ևս կարող է բանակցություններ սկսել Ռուսաստանի հետ Խերսոնը ազատագրելուց հետո։ Խերսոնում միջդեռ իրավիճակը բարդ է մնում։ Ռուսական ադմինիստրացիայի ներկայացուցիչ Կիրիլ Ստրեմուսովի խոսքով զանգվածային տարհանումը Դնեպրի Աչափից ավարտվել է։ Փորձագետները նշում են, թե ռուսական կողմը բռնի տեղահանում է մարդկանց պատրաստվելով թեժ մարտերի։
Կարծում եմ առաջիկա շաբաթների գուցե նույնիսկ օրերի ընթացքում իրավիճակը պարզ կլինի, կամ մոտ ապագայում կազատագրվի Նիկոլաևը կամ Խերսոնը, որն այսօր բոլորի ուշադրության կենտրոնում է։
то ли Николаев будет освобождаться в ближайшее время, то ли Херсон.
Стремусова հավանաբար խոսում է ոչ թե Херсон քաղաքի, այլ մարզի մասին, որի միայն մի մասն է ռուսների վերահսկողության տակ։ Իդեպ թե ռուսական իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, թե հաջողությամբ են հաղթահարում արևմտյան աննախադեպ կոշտ պատժամիջոցները, պաշտոնական տվյալները, այլ բան են վկայում այսպես, այս տարվա 8 ամիսներին Ռուսաստանը ժամանել 444,000 միգրանտ, իսկ հեռացել 506,000. Միգրացիոն արտահոսքը կազմել է 62,500 մարդ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Միացյալ Նահանգներում միջանկյալ ընտրություններ են, այդ քաղաքական եզրույթը շրջանառության մեջ է մտել, քանի որ ներկայացուցիչների տան ամբողջ կազմի և Սենատի 1/3 ընտրությունները տեղի են ունենում գործող նախագահի պաշտոնավարման ժամկետի կեսին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգներում շարունակվում է միջանկյալ ընտրությունների քվեարկությունը։ Երկրի արևելյան և կենտրոնական շրջաններում տեղամասերը կփակվեն, երբ Երևանում ուշ գիշեր կլինի։ Միացյալ Նահանգների արևմտյան ափին քվեարկությունը դրանից հետո կշարունակվի ևս մի քանի ժամ։ Ամերիկյան լրատվամիջոցներն այսօրվա ընտրությունները վճռորոշ և նույնիսկ ճակատագրական են որակում։ Դրանց արդյունքում որոշվելու են 100 տեղանոց սենատի 35 և ներկայացուցիչների տան բոլոր 435 մանդատների ճակատագրերը։ Թե դեմոկրատները և թե հանրապետականները քարոզարշավի վերջին ժամերն օգտագործում էին ընտրողների հետ շփումների համար, փորձելով ամրապնդել դիրքերն այն նահանգներում, որտեղ առավել մեծ են իրենց կուսակցության հաղթանակի շանսերը։ Հանրապետականների փաստացի առաջնորդ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփն օրինակ Օհայո նահանգում էր, և հենց այստեղ էր, որ նա կրկին ակնարկեց, թե կարող է մեկ անգամ ևս մասնակցել նախագահական ընտրություններին։
A very big announcement on Tuesday, November 15th.
Երեքշաբթի նոյեմբերի 15-ին ես պատրաստվում եմ հանդես գալ շատ կարևոր մի հայտարարությամբ այս պահին, սակայն մենք չպետք է շեղվենք միջանկյալ ընտրություններից։ Ամերիկյան պատմության ամենակարևոր միջանկյալ ընտրություններին հաշված ժամեր են մնացել, մեզ մեծ առավելությամբ հաղթանակ է հարկավոր, որպեսզի ծայրահեղ ձախերը չկարողանան այն կեղծել կամ գողանալ։ Այս տարի մենք պատրաստվում ենք հետ բերել ներկայացուցիչների տունն ու սենատը, իսկ 2024-ին կանենք ամենակարևորը, հետ բերելով մեր հոյակապ սպիտակ տունը, հայտարում էր Թրամփը։
We are going to take back our magnificent White House.
Քարոզարշավի վերջին օրը նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը Մերիլենդում էր, այս նահանգը ևս պատահականորեն չէր ընտրված։ Բանն այն է, որ ըստ ամերիկյան մամուլի Բայդենի վարկանիշը վերջին շաբաթներին զգալիորեն նվազել է, և Սպիտակտանը որոշել են քարոզարշավն ավարտել այնպիսի մի նահանգում, որտեղ դեմոկրատների հաղթանակը երաշխավորված է, զերծ մնալով դեռևս չկողնորոշված ընտրազանգված ունեցող շրջանների այցելությունից։
Today we face an inflection point.
Այսօր մենք գտնվում ենք բեկումնային մի կետում, իրավիճակում, որում հայտնվում է ամեն 3-րդ կամ 4-րդ սերունդը։ Մենք խորապես վստահ ենք, որ ժողովրդավարությունը վտանգված է, և մենք գիտենք, որ այժմ այն պաշտպանելու ձեր հերթն է, դիմելով Մերիլենդի ընտրողներին հայտարարում էր նախագահ Բայդենը։
Can we know that this is your moment to defend it?
Քվեարկության մեկնարկից առաջ արված հարցումներն ու վերլուծությունները, սակայն, վկայում են 2022 թվականի միջանկյալ ընտրությունները կարող են ավարտվել դեմոկրատների ծանր պարտությամբ։ Ամերիկյան ներքաղաքական անցուդարձին ամենակաջածանոտ բարբերականի պոլիտիկոյի կանխատեսմամբ այս պահին ներկայացուցիչների տանը հանրապետականները կարող են հավակնել 216 տեղի, ինչն ընդամենը երկուսով է պակաս բացարձակ մեծամասնությունից։ Առավել բարդ է իրավիճակը սենատի ընտրություններում, ըստ պոլիտիկոյի այս ընտրություններում վիճարկվող սենատորական 35 տեղերից հանրապետականների հաղթանակը երաշխավորված է կամ գոնե խիստ հավանական է 19-ում դեմոկրատների 10-ի դիմաց։ Ամերիկացի վերլուծաբանների համոզմամբ սենատի ճակատագիրը որոշվելու է 6 նահանգներում, որտեղ հանրապետական և դեմոկրատ թեկնածուների վարկանիշերը գրեթե հավասար են։ Այդ նահանգներից մեկը Փենսիլվանիան է, որտեղ համառ պայքարի մեջ են մտել դեմոկրատ Ջոն Ֆետերմանը և Դոնալդ Թրամփի աջակցությունը վայելող հայտնի բժշկ բժիշկ եւ հեռուստահաղորդավար Մեհմեթ Օզը։ Հաղթանակի դեպքում Օզը կարող է դառնալ առաջին ազգությամբ թուրք ամերիկացի սենատորը։ Դեմոկրատները սակայն պնդում են, որ Օզը, որն ի դեպ հայտնի է նաեւ Թուրքիայի իշխանությունների հետ իր սերտ կապերով, օգտագործում է հեռուստատեսային կարիերայի ընթացքում վաստակած գումարները սեփական ընդրարշավը ֆինանսավորելու համար։ Նրա մրցակցի նախընտրական հիմնադրամն օրինակ հիմնականում ձևավորվել է շարքային ընտրողների փոքր նվիրատվություններով։ Օզը պարզապես օգտագործում է Փենսիլվանիան։ Այդ անձնավորությունը սեփական գրպանից $27 million է ծախսել, փորձելով գնել այստեղը։ Ես սակայն չեմ կարծում, որ այս դահլիճում կգտնվի մեկը, որին թվում է, թե սենատի մանդատը հնարավոր է գնել։ Երկուշաբթի երեկոյան Փիտսբուրգում կայացած հանրահավաքի ժամանակ հայտարարում էր դեմոկրատ թեկնածու Ջոն Ֆեթերմանը։
That you can be bought.
Pennsylvania-ից բացի անորոշ վիճակ է նաև Wisconsin-ում, Georgia-ում, Nevada-ում, New Hampshire-ում եւ Arizona-ում։ Պոլիտիկո հանդեսի կանխատեսմամբ, սակայն անգամ եթե այս 6 նահանգներից թեկուզ 3-ում հանրապետականներին հաջողվի հաղթանակ տոնել, ապա Donald Trump-ի կուսակիցները մեծամասնություն կունենան նաև Սենատում, քվեների 51-49 հարաբերակցությամբ։
Արտարժույթի տատանումը միշտ հետևանքներ ունի, մեկի համար լավ, մյուսի համար վատ, դա է շուկայի օրենքը, մինչդեռ այսօր կան մասնագետներ, որոնց գործունեության արդյունքը կիլոգրամով, խորանարդ մետրով չի չափվում, նրանք ստեղծում են թվային արտադրանք, ոլորտը ռազմավարական է համարվում, և հիմա նրանք օգնության կարիք ունեն, բայց առաջարկվող լուծումները միանշանակ չեն ընդունվում, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Դրամի համեմատ դոլարի կտրուկ արժեզրկման պատճառով Հայաստանյան ՏՏ ոլորտը լրջագույն խնդիրների է բախվել։ Շատ ընկերություններ բարձրաձայնում են փակվելու վտանգի մասին։ Արտասահմանյան հաճախորդների համար համակարգչային ու բջջային ծրագրեր պատրաստող Esterox ընկերության հիմնադիր տնօրեն Արմեն Ադամյանի խոսքով, դոլարի արժեզրկման պատճառով հիմա ոչ միայն չեն կարող ընդլայնել 40 աշխատակից ունեցող բիզնեսը, այլև պահուստային միջոցների հաշվին են աշխատում։
Մեր ունեցած նախորդ պահուստների հաշվին հիմա դա կարելի ասել դիմակայում ենք, որը որ անվերջ հնարավոր չի։ Այո, կարող ենք 6 ամիս եւ այլն դիմակայել, բայց հնարավոր չի։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո ռուսաստանցիների ու նրանց ֆինանսական միջոցների մեծ ներհոսքը հանգեցրեց դրամի կտրուկ արժևորման։ Եթե տարեսկզբին Հայաստանում 1 դոլարն արժեր շուրջ 480 դրամ, ապա այժմ բանկերն այն վաճառում են 402 դրամով։ Սա խիստ հարվածել է արտասահմանյան գործընկերների հետ դոլարով աշխատող անհատներին ու կազմակերպություններին։
Մենք էլ մեր քաղաքականություն ենք անում, նոր գործընկերներ ենք ման գալիս, որ ավելի կարողանանք ավելի շատ դիմակայել, բայց եթե ասած վիճակում գնանց, արդեն հետ են գնում էլի։
ՏՏ ընկերությունները կառավարությունից աջակցություն են ակնկալում, Արմեն Ադամյանի խոսքով իրենց խոստումներ են տվել։
5 ամիս առաջ ա եղել հանդիպումներ կառավարության հետ, կենտրոնական բանկի հետ, նու խոստացվել է, որ ինչ-որ բաներ կարվի, բայց մինչև հիմա դեռ ոչ մի արդյունք չունենք։
Ինչ է անում գործադիրը Հայաստանում ամենահեռանկարայինը հրճակված ոլորտի հոգսը թեթևացնելու համար։ Վերջերս հայտնի դարձավ Էկոնոմիկայի նախարարության առայժմ քննարկվող մի նախագծի մասին, որով IT ընկերություններին արտոնություններ կտան, որոշակի ժամանակահատվածով վերադարձնելով նրանց վճարած եկամտահարկը։ Նախագիծը դեռ մշակման փուլում է, շատ մանրամասներ դեռ չի հաղորդվում։
Դա արագ լուծման տարբերակներից մեկն է եւ իր պարզ մեկնաբանություն ունի, որ երբ որ եկամտահարկը նայում ենք 20%-ից է եւ դոլարն էլ 20%-ով ընկել է, ոնց որ եղավ այդ ընկածի փոխհատուցում, էլի։ Սա ասես իրար հետ նմանացնող բաներ են, բայց կարծում եմ, որ դա երկարաժամկետ լուծում չի։
Խոսքը գնում է 4-ամսվա եկամտային հարկի վերադարձը շուրջ 16 միլիարդ դրամի մասին։ Իմ կարծիքով այդ մեծ ծավալի աջակցությունը քննարկված հարցի։
Տնտեսագետ Հայկ Ասվանյանի կարծիքով մեկ ոլորտին այս չափ աջակցություն տրամադրելն արդար չէ, մասսայական օգնությունն ըստ նրա այժմ ոչ նպատակահարմար է։
Կառավարության աջակցությունը խիստ երախային պետք է լինի։ Վերջին հաշվով մարդիկ, որ զբաղվում են բիզնեսով, նաև պետք է մտածեն իրենց արտադրության ռիսկերի մասին, եւ փորձեն միջոցներ ձեռնարկել այդ հատկության ռիսկերը զսպելու նպատակով։
Իսկ աջակցության ինչ այլ գործիքներ կարող է կիրառել գործադիրը։ Տնտեսագետ Հայկ Ասպանյանը մի քանիսն է թվարկում. հարկային արձակուրդ, արտոնյալ վարկեր, սուբսիդիաներ, մեխանիզմները բազմազանեն, ասում է փորձագետը։
Ուղղակի պետք է հասկանալ մի քանի բան։ Կարողություն ինչքան իրենք կարող է թույլ տալ, ինչ նպատակի համար է դա իրականացվում, ինչքանով է դա արդյունավետ։
Տնտեսագետները համոզված են, տուժած ոլորտներին աջակցելու համար դոլարի արհեստական թանկացումը նույնպես լուծում չէ։ Սա էլ ավելի մեծ թանկացումների կհանգեցնի, հարվածելով սոցիալապես ոչ ապահով շերտին։ Դրա միկայունության ու գնաճի վերահսկման պատասխանատու կենտրոնական բանկն անցնող ամիսների ընթացքում պարբերաբար հայտարարում է. Եթե միջամտային փոխարժեքի շուկային ու փորձեի ներժանացնել դրամը, գնաճը շատ ավելի բարձր կլիներ։ Հրապարակված վերջին տվյալներով 12 ամսի գնաճը 9.5% է կազմում։ Գլխավոր դրամատան կանխատեսմամբ թանկացումները շարունակվելու են։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը 3 կլիմայի միջազգային համաժողովում կոչ է արել կրճատել վնասակար արտանետումները, փրկել մոլորակը, կանխել շրջակա միջավայրի կործանումը։ Նա ասել է, թե մարդկությունը հիմա պինդ սեղմել է գազի ոտնակը և արագ սլանում է դեպի կլիմայական աղետ։
We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator.
Իսկ ինչ կոչ կուղեր Գուտերեշը, ասենք, վանաձորցիներին։ Երևի էլի կխոսեր կլիմայի արտանետումների մասին ու գուցե կավելացներ պարոնայք վանաձորցի ղեկավարներ, պատկան ծառայությունների աշխատակիցներ լավելի, մեկ-մեկ մաքրեք քաղաքը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Անտառներով շրջապատված Վանաձորում օդի աղտոտվածությունը հաճախ թույլատրելիից 1.5 անգամ ավելին է լինում, անցնելով նույնիսկ ցեմենտ արտադրող Արարատ և Հրազդան քաղաքներին։ Տվյալներն արձանագրել են օդերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնի դիտակայանները, բայց դեղնամոխրագույն փոշին տեսանելի է նաև վանաձորցի վարորդների անզեն աչքով։
Անձրևից հետո կեղտոտ անձրևը ունեն։ Մեքենայի վրա պարզեր եմ։
Արտյոմ Ոսկանյանն ամեն օր տեղադրում ու մեկ օր անց լաբորատոր ստուգման է տանում Վանաձորի 3 դիտակայաներում տեղադրված ֆիլտրերը, որոնք իրենց վրա են հավաքում փոշին։ Դրա հիման վրա են չափում օդի փոշոտվածության մակարդակը, աչքի տեսածով պնդում է, վերջին տարիներին Վանաձորում սպիտակ կլոր ֆիլտրերը փոշուց հաճախ սևանում են, երբեմնի կանաչ Վանաձորի համար անսովոր է, ասում եմ։
Այս վերջին տարիներին մեզ մոտ ավելի աղտոտվածությունը բարձր, քան ստեղ նախկին 3-4 տարիների համեմատ։
Ջուլիետա Թամարյանը Վանաձորի լաբորատորիայի վարիչն է։ Հաստատում է, Հայաստանի մեծությամբ 3-րդ քաղաքը տարեց տարի ավելի փոշոտ է դառնում։ Ըստ մասնագետի, փոշու հիմնական պատճառն այստեղ աղբն է։ Աղբարքներն ուշ են դատարկվում, փողոցները գրեթե չեն մաքրվում։
Ամենամեծ խնդիրը իմ կարծիքով դա մեր աղբահանությունը, օրինակ մեր առաջ դիտականը հենց գտնվում է աղբարքի կամոտ շրջապատում, որ շատ ու շուտ շատ դատարկվում է աղբը, որից էլ այդ փոշին աղտոտվածությունն օդի ավելի մեծ է եղել։ Որ քայլում ենք, փոշին անընդհատ բարձանում, այսինքն չի մաքրվում, չէ՞, տարածքը, որ փոշի արտնում։
Վանաձորի 3 դիտակայաններից մեկը գտնվում է դիմաց թաղամասում։ Փոշու ամենաբարձր տվյալները հենց այս կայանն է արձանագրում, որտեղ շուրջ բոլոր նախպե վաղուց չմաքրված տարածքից գարշահոտություն է տարածվել։ Հարակից փողոցը բնակիչների հավաստմամբ վերջին 30 տարում չի ասֆալտապատվել։ Փոքրինչ հեռու 1 տարի առաջ Վանաձորի բնակավայր դարձած Գուգար գյուղի մուտքի մոտ իսկական աղբավայր է։ Գլորվող տարաներն ու օդում պտտվող տոպրակները հասնում են հարակից տներ։ Բնակիչներից Նոնա Գևորքյանն ասաց, անգամ մարզային իշխանություններին են դիմել, դիմումներ գրել, ապարդյուն։ Գյուղը Վանաձորի թաղամաս դարձնելուց հետո ասես աղբավայրում են ապրում։
Ինչքան ժամանակ է, որ սենց այս աղբը կուտակված է։ Էս ամշտական աղբա, որ միշտ էլ կա։
Չէ, ընթացքում տանում են, բայց կարող է 2 շաբաթը 1 կամ 3 շաբաթը 1։
Բա ո՞նց է գնում գալիս այս ճանապարհը։
Մի կերպ։ Դե մի միացել է քաղաքին, առաջ ավելի լավ էին տանում գյուղապետանից, քան ցիմի։
Միջդեռ Վանաձորի համայնքապետարանում հերքում են օթերևութաբանների պնդումները, թե Վանաձորի օթում փոշին աղբից ու չմաքրվող փողոցներից է։ Մատնացույց են անում հարակից բնակավայրերում ակտիվացած քարհանքերն ու ոսկու հանքերը, բայց միաժամանակ աշխատակազմի քարտուղարի պաշտոնակատար Հայկ Վիրաբյանը չի ժխտում, քաղաքում ու միացված գյուղական բնակավայրերում աղբահանությունն իրենց չի գոհացնում։
Կենցաղային աղբից ինչ փոշի
չի կարող փոշի անալ։
Ինչ չի թվում, դա այդ աստիճանիա, որ տենց ինչ որ օթա աղտոտի, այդ որտեղ փոշի չկա։
Դա այն պատճառներ կարելի պետք գա լուրջ ուսումնասիրել։
Դա լուրջ
ուսումնասիրել եւ այլ պատճառներ, ստեմ այլ պատճառներ էլ։
Վանաձորն արդեն 1 տարի չունի հաստատված բյուջե, քանի որ ավականուն իստեր չեն արվում։ Ավականիով ձևավորված իշխանություն այստեղ չկա։ Ֆինանսական հատկացումները, այդ թվում աղբահանության համար վճարներ, նարվում են ըստ նախորդ տարվա բյուջեի։ Ֆինանսական հատկացումներն, այդ թվում աղբահանության համար ծախսեր, նարվում են ըստ նախորդ տարվա բյուջեի։ Նշանակված պաշտոնակատարներն ասում են, Վանաձորում այս տարի աղբը շատացել է, միջդեռ գումարն ավելացնելու հնարավորություն չունեն։
Մենք սրա այդ, որ ասեմ, սկզբունքով են համաձայն ենք, որ այս ձևով գնա չէ, դա այդպես չի, բայց այս պահին մենք սրանից ավել ոչ մի բան չենք կարող անել, որովհետև նախորդ տարվա բյուջեով ենք աշխատում և դրանից ավել խնդիր չենք կարող լուծել։
Օթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնը տվյալներն արձանագրում, բայց չի վերլուծում, թե օթի աղտոտման աղբյուրները որոնք են։ Այս դեպքում դժվար է պարզել Վանաձորի փոշոտվածության իրական պատճառը, ազատությանն ասաց կենտրոնի փոխտնօրեն Գայանե Շահնազարյանը։
Ինչպես ենք տարանջատում, տարանջատել տենց հնարավոր չի, դա պետք է կոնկրետ գիտահետազոտական աշխատանք մոդելավորում իրականացվի, այդ փոշու բաղադրությունը ուսումնասիրվի, փորձվի հասկանալ, թե այդ փոշին որ տարածքից եկա, ոչ մեկը չի կարող դրա պատճառը բացատրել, կարա նույնիսկ պահիտակ առաջացած քամին ձևավորի այդ այդտեղ օթի պտույտը մի այլ ձև լինի, վաղը մեկ այլ ձև։
Օթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնը մթնոլորտային օթում չափում է նաև ազոտի և ծծմբի քանակությունը, դրանք սակայն գերազանցված չեն։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Բժշկականի նախկին ղեկավարին իրավապահները մեղադրում են ֆինանսական մեխանիզմների համար, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Մոտ 40 միլիոն դրամ արժողությամբ գույք հափշտակելու մեղադրանքով քրեական հետապնդում է սկսվել 2012-ից 2018 թվականներին, բժշկական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնը զբաղեցրած Միքայել Նարիմանյանի նկատմամբ, ինչպես փոխանցում են քնչական կոմիտեից, նախկին ռեկտորի խափանման միջոց է ընտրվել գրավը և բացակայելու արգելքը։
Միքայել Նարիմանյանը, հանդիսանալով Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան հիմնադրամի նախկին ռեկտորը, ինչպես անձամբ, այնպես էլ նույն հիմնադրամի կողմից ստեղծված Հերացի արհեստակցական կազմակերպության նախագահ ՄՍ-ի օժանդակությամբ, դիտավորությամբ, ֆատման եղանակով, ծառայողական դիրքն օգտագործելով կատարել է իրեն վստահված իր տնորին մանը հանձնված հիմնադրամին պատկանող առանձնապես խոշոր չափերով գույքի հափշտակություն 39,660,000 դրամի չափով։
Ըստ դատախազության հանցավոր սխեմային մասնակցել է նաև Նավասար ընկերության Ծովասար հյուրանոցային համալիրի այն ժամանակվա տնորեն, ով ըստ պետ ռեգիստրի տվյալների Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանի հայրն է, Վաչիկ Սաղաթելյանը։ Նա նաև ընկերության սեփականատերն է, ինքը Իշխան Սաղաթելյանը մինչև պատգամավոր դառնալը ղեկավարել է ընկերությունը։
Միքայել Նարիմանյանը պայմանավորվածություն է ձեռք բերել ՄՍ-ի հետ հիմնադրամի գումարները Հերացի կազմակերպությանը փոխանցելու, այդ գումարներով հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի հետ առնչություն ունեցող Նավասար սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության Ծովասար հյուրանոցային համալիրի տնորեն ՎՍ-ից շուկայականից բարձր գներով հանգստի տներ ձեռք բերելու և ավելի վճարվելի գումարները ՎՍ-ին դարձնելու շուրջ։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանի հետ ողջորդ ընթացքում կապ հաստատել չհաջողվեց, մինչ այս պահը նա և նրա ընտանիքը մեղադրանքներին չի արձագանքել։ Այս քրեական գործի մասին օրեր առաջ Facebook-յան ուղիղ եթերով խոսել էր հանրապետական փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, ով իրավապահների նշած տարիներին եղել է Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը։ Ըստ Աշոտյանի, այս գործով ուսումնասիրությունները սկսվել են 2018 թվականի իշխանապահությունից հետո։ Նա նախ պետական վերահսկողական ծառայությունն է սկսել ուսումնասիրությունները, հետո գործն ուղարկվել է ԱԱՀ-ը, որից հետո վերահասցեագրվել հակակոռուպցիոն կոմիտեին։ Կրթության նախկին նախարարի խոսքով մի քանի տարի անց քնչական կոմիտեն գործին կենթանություն է տվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով իր քաղաքական գործունեության պատճառով։
Ճանապարհին հարթում ինձ զարգացնելու համար ակնհայտ է, որ այսպես ասած գործընթացը պատահական չի, 4 տարի վրցրել են այդ թղթերը, ով դրուք այս պահին, երբ որ Արցախի անձման պրոցեսը տեղի ունենում, ու ես ամենաբովանդակային ու հիմնավորված քննադատներից մեկն եմ, հիմնավորող փաստաթղթերով, նյութերով։
Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ ՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը այս գործով դեռևս որևէ կարգավիճակ չունի։ Ինքը Աշոտյանը վստահեցնում է, այս գործարքից համալսարանը միայն շահել է։
Մի բան ուզում եմ ձեզ վստահեցնեմ, որ որևէ կոպեկ, այսպես ասած, այդ գործակներից, բժշկական համալսարանի գործունեությունից, բացի ինձ հասանելիք պաշտոնական աշխատավարձից, որտեղ ժամանակին Բիոքիմիայի ամբիոնի դոցենտ էի, այս ընթացքում ինձ հանեցին բարեհաջող 19 թվականին, իմ համաձայնությամբ ես չեմ ստացել բնականաբար, եւ այստեղ ավելին ձեզ ասեմ, այն գույքը, որ առել է բժշկական համալսարանը, ոչ թե միջոցների վատնումը, մսխումը, ես իմինչ այլ պարզվում է շուկայական է սրվա արժեքներով, ինձ ասացին, որ առնվազն մոտ է կրկնակի ավելի մեծ արժեքին, քան որով որ բժշկական ժամանակին ին որպես կառավարման խորհրդի նախագահի համաձայնությամբ քվեարկությամբ դա արել է։
Դատախազությունից առանց մանրամասներ փոխանցելու հաղորդում են, որ ձեռնարկվում են անհրաժեշտ միջոցներ կոռուպցիոն սխեմայում ներգրաված անձանց ամբողջական շրջանակը պարզելու համար։ Այս գործով դեռևս միակ մեղադրյալը բժշկական համալսանի նախկին ռեկտոր բժիշկ Միքայել Նարիմանյանն է։ Նա եւ իր փաստաբանները եւս մեղադրանքը որևէ կերպ չեն մեկնաբանել։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։